Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme zajímavý životní příběh Veroniky Kiruščanky, Češky, která odjela do Běloruska vyučovat češtinu, ale zůstala tam o něco déle než plánovala a vrátila se do Čech s běloruským příjmením. Popovídáme si s Ukrajincem Vasilem Malaňakem, baristou, o kterém se říká, že vaří jednu z nejlepších káv v Praze. A dozvíme se, jak se bývalý předseda studentského klubu Medvěd Le Hong Thai, který patří ke druhé generaci Vietnamců v České republice, snaží asimilovat a zároveň nezapomenout na své kořeny. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Jet do Běloruska vyučovat češtinu bylo to nejlepší, co mě v životě mohlo potkat, sděluje na sociálních sítích vystudovaná filoložka a právnička Veronika Boxanová. Bělorusko si vybrala proto, že odtud pochází její nejoblíbenější malíř Marc Chagall. Osudová země připravila Veronice mnohá překvapení, včetně toho, že se do Brna vrací s novým příjmením a bude se vdávat hned dvakrát. Na podrobnosti příběhu se Veroniky Kiruščanky ptala Alena Kovářová.
Ten příběh začal před 3,5 roky, kdy jsem odjela učit češtinu pro cizince do Běloruska. Já jsem si původně myslela, že tam zůstanu maximálně 3 měsíce, ale natolik se mi tam zalíbilo, hlavně ta práce a mý kamarádi, že jsem se rozhodla to ještě prodloužit na další semestr. No a v tom druhém semestru jsem se pak seznámila s mým budoucím manželem. A myslím si, že lidé tady o Bělorusku toho ví velmi málo, ale přitom je to nádherná země, plná velmi hodných lidí. Takže proto to bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě, kterého určitě nelituju a nikdy nebudu litovat.
A kdo v Bělorusku má zájem o češtinu?
Jsou to studenti, hlavně ve věku tak 12 až 20 let, kteří chtějí zdarma v češtině studovat na českých vysokých školách.
Jak jsou úspěšní?
Já nechci, aby to vyznělo nějak, že se tady chvástám, ale myslím si, že nebo vím, že všichni mý studenti, kteří se mnou připravovali, tak ty certifikované zkoušky, které jsou nutné ke studiu, udělali velmi dobře. A minimálně my jsme teď v Brně, tak znám 4 studenty a studentky, které tady studují teď úspěšně.
Pak jsem slyšela, že vy jste taky jela s tím, že vy sama musíte umět bělorusky. A dokonce jeden Bělorus ve Washingtoně vám doporučoval, říkal, že bez běloruštiny ani krok, a vyšlo najevo, že to byl takový milý fake.
Je to tak přesně, jak říkáte. Já jsem velmi rychle pochopila, že bohužel bělorusky v Bělorusku skoro nikdo nemluví. Já si myslím, že to je jeden z největších problémů Běloruska. Já mám takovou zkušenost, že ti, kteří mluvili dobře s písemnou běloruštinou, to byla hlavně elita toho národa, takže já jsem tak mohla velmi rychle pochopit, s kým mluvím. Ta moje cesta k běloruštině byla velmi dlouhá a nebyla úplně jednoduchá, protože najít třeba učitele běloruštiny pro cizince bylo nereálné, takže já jsem se učila s normálními učiteli běloruštiny a bylo to docela náročné.
No a co váš manžel? Naučil on vás bělorusky třeba?
On se snažil, pomáhal mi něco překládat. A když jsme ještě žili v Bělorusku, tak jsme si koupili knihu běloruských pohádek a chtěla jsem, aby mi před spaním četl běloruské pohádky, což u toho se tak hezky usínalo, protože běloruština je krásný melodický jazyk. Takže pasivní znalost běloruštiny mám, aktivní bohužel ne úplně velkou.
Vlastně jak ten příběh začal? Ten váš manžel budoucí přišel na vaše kursy jako student?
Ano, je to tak. On chtěl se přestěhovat za svojí bývalou přítelkyní do České republiky a chtěl se naučit česky. Pak v nějaký moment jsme se seznámili spolu, no a konec té historie znáte.
No, znám a znám, že vy jste dokonce vzala to příjmení Kiruščanka. Je to těžko vyslovitelné, jak se vám tady žije s tím příjmením?
Myslím si, že se žije docela jednoduše, já nevím. Uvidíme, no, jak na to budou lidé reagovat. Já jsem hlavně chtěla, aby nám to příjmení nezapsali v té ukrajinsko-ruské formě Kiruščenko, a aby to bylo opravdu v té běloruské formě. Pro mě to bylo důležité ukázat, že to prostě je běloruské příjmení, a vždycky to využívám jako příležitost vysvětlit, co je to Bělorusko, protože samozřejmě jsou otázky, odkud je to příjmení. Takže je to tak jako dva v jednom.
No a vím, že ty vdávanky byly těžké. Dokonce běloruské matriční úřady nechtěli vás oddat, takže vy jste musela absolvovat dvě vlastní svatby.
Ano, je to přesně tak, jak říkáte. Chtěli jsme se hlavně zjít v Bělorusku, protože jsme měli málo času a bylo to logisticky jednodušší. A když už jsme zařídili vízum pro moji rodinu a objednali hostinu a usadbu a šaty a všechno, a tak nám asi týden před tím plánovaným datem řekli, že nám neuznají jeden dokument, protože nemá apostilu. Nicméně podle českých zákonů, podle mezinárodní smlouvy, my jsme tu apostilu nepotřebovali, což pak potvrdila i česká ambasáda, a nicméně jim to nestačilo. Takže nám zkomplikovali tu svatbu opravdu jako pár dní před svatbou.
Veselou. Takže svatba byla, ale jste nebyli by ještě oddaný. A pak vy se vzali až v Brně.
Ano, my jsme hned další den odjeli do Brna, kde to proběhlo velmi všechno jednoduše, za což teda velmi děkuji. Nás oddal i můj známý místní politik, takže to bylo všechno hrozně fajn, bylo to příjemné a můj manžel na to vzpomíná hrozně rád a říká, že tady ta naše brněnská svatba, která měla rozpočet 10x menší než naše běloruská, byla vlastně ve výsledku lepší. Samozřejmě já vzpomínám raději na tu naši běloruskou krásnou romantickou první svatbu. Pro mého manžela a jeho kamarády asi byla lepší ta druhá, kde bylo levné pivo a pak jsme si udělali takovou pivní tour po Brně a všichni byli moc spokojení a nadšení.
A co se týká ekonomického hodnocení, kde je to lepší, v Bělorusku nebo v Česku?
Samozřejmě odpověď je jasná. Ekonomická situace je lepší v České republice. A nicméně konkrétně v našem případě, to zní trošku absurdně, ale naše situace byla lepší v Bělorusku, protože můj manžel byl velmi dobrý programátor a měl tam opravdu značně vyšší plat. Nicméně my jsme se rozhodli přesto přese všechno se odstěhovat do České republiky a zkusit žít tady, hlavně protože můj manžel tady nikdy nežil a chtěla jsem mu ukázat taky, co to znamená Česká republika, česká mentalita a myslím si, že tady ta mezinárodní zkušenost je pro všechny vždycky velmi dobrá, i pro náš budoucí vztah.
Uvažujete o tom, že byste třeba vrátili se do Běloruska?
Já to určitě vůbec nevylučuju, dokonce si myslím, že pokud ta situace v Bělorusku se nebude nějak výrazně zhoršovat, že je to jako reálné, protože práce tam mě velmi bavila. Vím, že i můj manžel tam vždycky najde práci. A proč ne? Já to teď určitě nemůžu vyloučit.
A co stojí za to vidět v Bělorusku? Co byste doporučila?
Kdybych mohla doporučit pár míst v Bělorusku, tak by to byla určitě Bělověská pušča, řeka Njoman, Grodno a Vitebsk, kde se narodil můj nejoblíbenější malíř Marc Chagall.
Pokud tady posloucháme zprávy o něčem z Běloruska, tak většinou tam figuruje Alexander Lukašenka. A to samé i v Bělorusku, tam je to politik číslo jedna. Poznala jste jiné osobnosti, spisovatele, umělce, sportovce, kterým lidi naslouchají, které mají rádi, které prostě považuji za morální autority v této zemi.
Určitě těch lidí je hodně a myslím si, že je smutné, že západní Evropa zná jenom prezidenta, protože prezident dělá velmi špatné PR té zemi. A například Světlana Alexievič, což myslím, že je spisovatelka dokonce známější tady v České republice než v Bělorusku. Každopádně Bělorusko má hodně intelektuálů, kteří jsou i veřejně činní. Myslím si, že by jich mohlo být víc, ale to by jich mohlo být víc i v České republice.
Mezi námi.
Ukrajinec Vasil Malaňák pracuje jako barista v jedné restauraci na Pražských Vinohradech. Jeho káva je jedna z nejlepších v Praze, alespoň se to o ní povídá. Ve své profesi se vypracoval od nuly a jeho cesta je příkladem úspěšné integrace původně cizince do české společnosti. Nejen o kávě, ale i o životě a začátcích v České republice si s Vasilem Malaňákem povídala redaktorka Ilona Zasitkovičová, a to přímo v jeho restauraci.
Můžete mi povědět o tom, jak vedla vaše životní cesta právě sem, do tohohle z toho místa?
Barony jsem začal v roce 2005, kdy jsem předtím poznal majitele Ricarda Lukve. Potkal jsem se s Ricardem v bývalé práci, už tenkrát jsem dělal jako dobrou kávu pro něho, takže pro Itála to bylo super a on říkal, když bude otvírat někde restauraci, tak bych chtěl, aby já pracoval u něho v restauraci. Teďka jsme spolu už 15 let. Teďka jsem na pozici hlavní barista a starám se o našich 7 provozů, hlavně o kávu.
Když jste sem přijel z Ukrajiny, jaké byly vaše cíle ze začátku?
Když jsem přijel, tak mi se strašně líbila jako Praha, že byla hodně podobná mýmu městu, odkud pocházím. Pocházím ze západní části ze Lvova. Nebyl to velký rozdíl pro mě. A jak jsem byl mladý, tak jsem hledal různé možnosti, kde vlastně se ujmu. Tenkrát jsem nevěděl, jestli budu studovat, tak první, co jsem musel pracovat někde, musel jsem se jako nějak živit, tak první práce, která mi byla poskytnuta, jsem začal dělat jako pomocný barman. Vůbec jsem jako neuvažoval, co dál, a mezi tím, jak jsem tam začal jako pracovat, vyvíjet se, tak kolegové barmani, kteří už měli zkušenosti, mě poradili, jestli chceš být barmanem, tak bylo by dobré, aby jsi se naučil nějakou literaturu, aby jsi absolvoval nějaký kurzy, aby jsi šel učit. Tak já jsem to začal absolvovat, vzdělovat se, a začalo mě to strašně bavit a začala mě bavit káva.
Co vás stále drží u té vaší profese? Je to nějaká ta vášeň, nebo co v tom je?
No, nejvíc samozřejmě je vášeň a nejvíc mě drží a naplňuje mě to, že když prostě udělám kafe a každý ten člověk řekne wow, to je super, ta káva mě chutná, a vrací se a chtějí prostě tu kávu zase pít a vědí, že to je bomba. Mě to nejvíc jako dává, nabíjí vás to a nejvíc vám dává pocit, že vlastně děláte něco dobrýho, že děláte něco jakoby pozitivního.
Měl jste v tom třeba i profesním životě tady v České republice nějaké výhody nebo naopak nevýhody z toho, že jste cizinec?
Já jsem měl to štěstí, že na začátku já jsem jako cizinec spadnul mezi lidi, mezi český jakoby občany, mezi kamarády, jako, kteří mě přijali. Vůbec nikdo nebral takovou jako velkou váhu, že jsem cizinec, a vzali mě jakoby prostě mladého, srandovního, dobrého člověka.
Co byste poradil například cizincům, kteří jsou tady a kteří se taky chtějí prosadit ve svém profesním životě?
Nejdůležitější si myslím, že je pokora, přirozená pokora a čisté srdce, upřímnost. Jo, to jsou hodně důležité věci, protože když člověk je pokorný, upřímný, tak vždycky s tím zvítězí a dojde někam prostě do cíle. Být sám s sebou, u mě třeba zrovna je to, že mi dává taky hodně víra. My jsme křesťany věřící, vlastně myslím, že člověk dokáže překonat spoustu věcí. Dávat si svůj cíl, snít o tom a jít si za svým.
Já vám teď asi zadám takovou tu nejtypičtější otázku, co jste možná už dostával často. Nechybí vám váš domov, to místo, odkud pocházíte?
Tak samozřejmě občas jakoby chybí, ale jako jak nejsme jako nějak daleko od domova, takže vlastně navštívujeme jeden, dvakrát do roka vlastně místo, takže vždycky přijedeme a jako cítíme, není to taková vzdálenost, když vlastně člověk jakoby přijel a má tam velkou nostalgii a tak dále. Někde zazpomínáte na takový ti mladý leta, kamarádství a prostě školu, tak vám něco jakoby zatrhne v srdci nebo tak, ale to už je prostě život a život se vyvíjí. Takže jdete dopředu a máte zase tady jakoby spousta, jak tady žijete prostě dlouho, takže máte vlastně to kamarádství a půlka rodiny vlastně už je tady, takže vlastně vy se vyvíjete a obudujete tady něco.
Vy jste vlastně i tady založil už svoji rodinu.
Ano, my jsme s manželkou se poznali v 2012 roce, rok na to jsme měli svatbu, teďka máme 3 děti, společně vlastně jsme tady vybudovali svůj jakoby místečko, žijeme tady vlastně jakoby život, který chceme tady jako žít. Děti se tady všichni nám narodili, chodíte do školky, poznáváme českou kulturu, chodíme tady na různé české akce, do divadla, a studujeme pořád, učíme se a je to krásné.
Je to třeba nějak jiné nebo těžké s dětmi, aby se oni třeba přizpůsobili té kultuře, nebo se s nima učíte i vy?
My máme to štěstí, že děti vlastně se narodily tady, takže jsou jako český občany. Ti děti naši už jakoby vědí, jsem měl začátku, jsou Čechák, takže my jim jenom učíme vlastně ukrajinštinu, spíš jim učíme tu druhou stranu, od který my pocházíme. To máme doporučeno, ať neučíme je pořádně česky, protože sami neumíme pořádně, protože nikdy jsme se jako nenaučili, že jich naučí jakoby odbornice a my, ať jich naučíme ukrajinsky.
Já se zase vrátím k té vaší profesi. Vzpomínáte vlastně na to své úplně první kafe, a jestli teď dokážete říct, jak hodně jste se posunul od toho momentu, co jste se všechno třeba naučil?
Určitě, no. Vzpomínám vlastně, když jsem udělal poprvé kafe, tak to jsem dělal pro Ricarda, vlastně majitele, co teďka dělám. A vždycky jsem mu udělal, on říkal, že to musí být trošku vyšší, to máš trošku nižší. A vlastně já jsem tenkrát jakoby nechápal, co po mně chce, a on jakoby Ital, tak věděl, jak to kafe má vypadat. My jsme tenkrát nevěděli, že to musí obsahovat v šálku 25 mm až 27. To bylo italský espresso, tomu se říkal. A my jsme dělali buď větší nebo menší. A on tenkrát vždycky jako mi to ukázal. A já už jsem jakoby, jak jsem měl pokoru a chtěl jsem se něco naučit v mladictví, tak jsem furt jako jediný z mála, který k němu jako poslouchal. Protože spousta lidí říká, on tady otravuje furt, protože to nebylo lehký, protože on přišel po každém to nebylo dobrý. A tenkrát jsem se uvědomil, že to kafe ani nebylo úplně s takovou jako vášní. Spíš jsem byl nervózní, když jsem to dělal. A když jsem to dělal po druhý, tak jsem jako už dbal, aby tam byla ta správná velikost toho kafe, aby mu to chutnalo. Tak vlastně to byly takové začátky. Teďka vlastně to dělám ve lepším, že znám, jak to má vypadat, kolik mají být gramáže, jak mám být namletá káva správně, jak má chutnat a tak dále.
Je v tom dobrým kafe, který vy uvaříte, důležitá jenom ta gramáž, nebo je v tom něco i jiného?
Samozřejmě jiného. Podle Gianniho Frasio, to je pan, který nám praží kávu v Itálii, takže podle něho, abyste udělali dobrý espresso italský, tak musíte znát 52 věci. Všechny samozřejmě vám tady nemůžu vyjmenovat, protože my jsme tady byli moc dlouho, ale třeba 5-6 věcí je tam strašně důležitých. Strašně důležité čerstvost kávy, strašně důležité syřizování mlínku, strašně důležité gramáž, kolik dáte, strašně důležité utlačování do páky, čistota kávovaru, čistota mlínku a třeba i 4 věci jenom v hrnku. Hrnek, jak má být nahřátý, jak má být tlušťka toho hrnku, kolik do toho nateče. A samozřejmě vy musíte z toho espressa, z té kávy vymačnout co nejvíc veškerých prostě dobrých věcí z té kávy, aby ta káva byla dobrá, tak váš jako cíl baristy musí být, aby obsahovala krému, to je espresso. A ta kréma vlastně se nachází jako vevnitř té kávy a vy vlastně těma věcema, jak dodržujete vlastně utlačování mlýnek, tak vy vymačnete z toho prostě maximum z té kávy a potom ta káva je dobrá. Ale musíte vlastně dodržet veškeré ty věci, bez toho to nejde. Jestli jenom někde ustupíte od jednoho, jo, nesoustředit se na mlínek, nesoustředíte se na třeba utlačování, tak to vlastně ztrácí 10, 20, 30% a potom dostanete prostě špatnou kávu.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Spolek Medvěd byl založen na bázi studentského sdružení Trimet na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jeho cílem je pomoc vietnamským pacientům a českým lékařům. Mimo jiné napomáhá českým medikům seznámit se s problematikou cizineckých pacientů ještě dřív, než se s nimi setkají v praxi. Přináší ale i další osvětu, seznamuje například s vietnamským tancem nebo jídlem. O druhé generaci Vietnamců žijících v České republice, o tom, jak se snaží asimilovat a zároveň nezapomenout na své kořeny, mluvila naše redaktorka Olga Kalininová s bývalým předsedou spolku Medvěd Le Hong Thaiem.
Všichni tanečníci jsou právě studenti lékařské fakulty, nás baví tanec a chtěli jsme ukázat tu pestrost multikulturní společnosti.
Říká student 6. ročníku všeobecného lékařství Le Hong Thai, který se aktivně podílí jak na činnosti klubu Medvěd, tak spolku Věd Up. Tato nezisková organizace začala působit v roce 2016 a jejím posláním je vzdělávání a podpora druhé generace Vietnamců žijících v České republice.
Věd Up je teda nezisková organizace, která se věnuje problematice nebo tématice mladých Vietnamců vyrůstajících v České republice, takzvaná banánová generace. A v rámci naší činnosti se věnujeme osvětě, kdo jsou banáni, co dělají a jak zapadají do České republiky, jaká je tady asimilace právě Vietnamců v českém prostředí.
Zeptala jsem se, jak vznikl pojem banánové generace.
Nevím přesně, kdy se poprvé česká společnost nebo lidé setkali s tímto pojmem, ale říká se nám banáni, protože banán je navenek žlutý, tak jako my, ale uvnitř je bílý, protože tak jako my smýšlíme více evropským způsobem nežli vietnamským.
Nicméně cestu k vlastním kořenům zástupce druhé generace Vietnamců taky hledají, což je i příběh Le Hong Thaie.
Například já měl jsem potřebu trochu najít ty kořeny nebo věnovat se více vietnamské kultuře, protože já jsem tady skoro od narození. Čeština mi nedělala nikdy problémy, ani škola, kamarády jsem měl, všichni se ke mně chovali hezky a něco mi pořád chybělo. Věděl jsem, že moji rodiče jsou Vietnamci, vychovávali mě trochu jinak, to je pravda, oproti mým spolužákům, ale měl jsem takovou potom nějakou potřebu najít si kamarády, kteří měli podobné problémy třeba. A potom, když jsem šel na vejšku, na vysokou školu, tak jsem narazil na tady ty lidi, dostal jsem se do spolku VietUp, nejdřív teda Medvěd, protože přece jenom obor spojuje blíže, a potom jsem se dostal až do té neziskové organizace.
Dle slov Le Hong Thaie, vietnamská komunita v České republice prochází změnou.
Spoustu lidí, mluvím o Češích, si myslí nebo vnímá Vietnamce jako pracovitý lid, především ve večerkách, dříve teda ještě v tržnicích, teďka tržnice stále fungují, ale už je postupný právě přesun z těchto obchodů, z těchto maloobchodů, ať už kamenných nebo na tržnicích, do jiné sféry. Teďka se víc otevírají restaurace, je tu určitý trend nechtových studií, ale právě v naší generaci, v mladé baránové generaci, jak často lidé říkají, tak jsou úspěšní podnikatelé v různých sférách, například startupu. Je hodně IT technologií, máme právníky, doktoři jsou tu už dlouho, make-up artisty a podobně.
Také jsme hovořili o tom, do jaké míry je druhá generace Vietnamců ovlivněna svým původem a do jaké evropským vzděláním a hodnotovým systémem.
To nejlepší z vietnamské kultury, co jsem si odnesl, je právě jistota a důraz na rodinu. Opravdu ten kladen hodně ve vietnamské kultuře. Základem všeho je rodina. A já právě v rodině nacházím oporu, pochopení, všechno, i tam jistota, vždycky se můžu obrátit na své rodiče a bratra. Z evropského smýšlení oceňuji a vzal jsem si nejvíce svobodu. Svobodu a demokracii, to je něco, co ve vietnamské kultuře je trochu potlačeno, takže to oceňuji. Vážím si toho.
Inspiraci ke svým vystoupením tanečnice spolku Medvěd čerpají z různých zdrojů.
Já když jsem byl na gymnáziu, tak se každoročně, buď to na Nový rok, nebo na podzimní svátek, vytvářely nebo organizovaly události právě ke příležitosti svátku a tam se vystupovalo. Vystupovali většinou dospělí a teďka už vystupují i děti, nebo mladší. Dospělí spíše tancovali tradiční tance v krojích s vějíři a s těmi našimi konickými klobouky. A Vietnamci zase tancovali spíše na korejský pop nebo japonský pop, takže my jsme se snažili potom přidat právě ty prvky moderny. No a další zdroj je právě zkušenost jednotlivých studentů, protože někteří studenti se věnovali už závodně během svého středoškolského studia tanci a právě naše první choreografka se věnovala country tancu. Takže to mělo taky nějaký právě přesah do toho folkloru, řekl bych. Tanec je univerzální jazyk, takže některé prvky se dají přejímat z více stran.
Zeptala jsem se, o čem je dramaturgie vietnamských tanců, o čem vypráví choreografie.
V různém zastoupení, podle toho, jaký byl rok, jsme se věnovali té dramaturgii, nějakému příběhu, anebo jenom, řekl bych, uměleckému vystoupení ve smyslu estetiky a krásy.
Dle slov Le Hong Thaie, zatančit vietnamské tance s Medvědem lze, i pokud vietnamské kořeny zrovna nemáte.
Náš spolek je otevřen všem, nejsme jenom vietnamský spolek, právě říkám, že my jsme spolek studentů zdravotnických oborů, kteří mají zájem o vietnamskou kulturu a gastronomii. To znamená, že tam není nic o tom, že musí být Vietnamci.
Říká bývalý předseda studentského klubu Medvěd Le Hong Thaie. Od mikrofonu zdraví, hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Tomáš Pilát.